Hobby magazín.
Všechny posluchače srdečně vítáme. Jak průzkumy sledovanosti ukazují, obec našich věrných neustále mírně roste, z čehož máme pochopitelně upřímnou radost. V tomto dílu Hobby magazínu se dozvíte, na jaké květiny lze nejlépe přilákat motýly. Existují totiž květiny, díky kterým se pestrobarevné zázraky rodu Lepidoptera u vás doslova zabydlí. S některými vás ostatně za chvilku seznámíme. O znalostech a zkušenostech s muškařením vám potom bude vyprávět Pavel Vrána z Českého rybářského svazu. A těm z vás, kteří se zase raději na rybičky spíš dívají přes sklo, poradíme, jak si založit pořádné akvárium. Lekce základní, jaké rybky, případně jaké další živočichy si pořídit. Pozorní posluchači tím pádem určitě tuší, že hostem dnešního Hobby magazínu bude akvaristka Dagmar Hurichová. A nesmím zapomenout ani na bonus. Ten přinese tématiku, která určitě zaujme většinu z vás. Schválně. Víc pro tuto chvíli neprozradím. Hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín. Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Možná vlastníte zahradu plnou krásných květin, ale přesto máte takový zžíravý pocit, že na ní pořád jakoby něco chybělo. Přáli byste si vaši zahradu oživit? Zkuste vhodným výběrem květin přilákat ty nejkrásnější barevné motýly. Existují totiž odrůdy, díky kterým se motýly u vás doslova zabydlí a můžou tak u vás na zahradě poletovat prakticky po celý rok. O tom, na jaké květiny motýly přilákat, hovořila Markéta Vejvodová s Danou Eklovou ze společnosti Leone Garden.
Za motýly většinou chodíme na louku, můžeme je ale nějak přilákat i na naší zahradu.
Samozřejmě málo kdo ví, že takový motýl miluje květy, miluje vůni květů a když si je pořídíme na naši zahradu, tak není problém, aby se nám ty motýly objevily na zahradě. Třeba pokud jí máme větší, tak ideální pro ní je, teď už se dá koupit semeno, takzvaná louka travní, takže v části, kde chceme mít stříhaný trávník, tam ho sečeme a část, kterou můžeme volně přizpůsobit pro motýly, tam vysejeme louku a necháme ji kvíst, sekáme ji jenom dvakrát za rok a pak se nám vlastně na ní bez problému na těch květech ty motýly objeví. A pak je celá řada rostlin, které můžeme dát na zahradu, které motýly úplně milují. Například jednou z nich je třeba nádherná komule Davidova, která připomíná šeřík a rozkvétá v létě, proto se jí také říká letní šeřík a je to až k neuvěření, kdybyste tu rostlinu měli na zahradě a pořídíte si, tak uvidíte, že na takovém jednom keříku, který dorůstá výšky 3-4 metry, můžete mít najednou třeba 40-50 motýlů. Není to žádný problém, protože z širokého dalekého okolí se ty motýly skutečně na tu komuly nebo chcete-li budleju sejdou. Jsou ale další samozřejmě rostliny, které milují motýly. Hned na jaře například přilákáte květy trnky nebo šeříku nebo hlohu, kaliny voné a nebo také ptačího zobu. To vše mají motýly rádi.
My bychom se možná měli rozhodnout, jestli chceme, aby nám zahrada kvetla po celý rok tak, jak bychom chtěli, aby kvetla, anebo jestli chceme přilákat motýly, protože motýly nejsou pouze otázkou léta, ale ty se v podstatě v různých druzích objevují už od jara až do podzimu. Takže pokud bychom chtěli, aby motýly byly součástí naší zahrady, tak musíme zcela změnit výsadbu a přemýšlet, v kterém období kterého motýla přilákat.
No, je to tak, že motýly v celkově mají rádi takové přirozené nebo přírodní zahrady. To znamená, je to spíše řekněme venkovská zahrada, kde je spousta těch květů, těmi zaručeně je přilákáte. Ideální je, když vlastně všechny ty rostliny, které jsem vám zmiňovala, to znamená ty, které kvetou na jaře, v létě, ale i na podzim, které už vlastně máme v té zahradní kompozici. To znamená, že vlastně když máme zahradu, buď to si sami tvoříme nebo díky zahradnímu architektovi, tak vlastně sázíme ty rostliny tak, aby jsme celý rok tam ty motýly měli, jak už jsem říkala, ten seznam těch rostlin stačí, když si třeba na jaře zasadíme nebo máme na zahradě jarně kvetoucí šeříky, hlohy nebo kaliny, ty nám teda na to jaro přilákají ty motýly v létě, například ta budleja, řebříček, plamenky nebo hvozdíky, známé krásné skalničky. Na podzim zase můžeme použít ty astry. To jsou tedy všechny rostliny, které můžeme krásně na zahradě mít a které pokud chceme například kvetoucí venkovskou zahrádku, tak většinou je na té zahrádce máme a ty motýly bez problému přilákají.
Dá se tedy očekávat, že pokud doslova motýlům připravíme jídelníček, že nás budou nejen navštěvovat, ale že se na zahradě přímo zabydlí?
Tak nemusíte se bát v okamžiku, když se objeví ty voné květy, tak se bez problémů zabydlí a budete jich tam mít celou řadu. A naštěstí, co se týká těch housenek, tak většina těch našich českých motýlů miluje, když housenky jsou na kopřivách. Takže ty, když nám zdecimují na zahradě, tak si myslím, že se málo kdo bude zlobit.
Pokud se motýly ubytují, kde se ubytují na naší zahradě, kde potom můžeme většinou tyto housenky najít?
A tak housenky převážně na kopřivách a samozřejmě, co se týká těch motýlků, tak oni nemají dlouhou dobu, oni nežijí dlouhou dobu a objevují se hlavně vlastně v místech, kde je hodně sluníčka. Všechny tyto rostliny, které vlastně motýly milují, tak je důležité říci, že milují sluníčko, stejně jako motýly. Takže když máme vlastně slunou tu zahradu, tak tam použijeme ty všechny rostliny, o kterých jsem mluvila, protože motýly milují se ráno vyhřívat na sluníčku. Takže předpokládejte, že tedy tam, kde máte sluníčko a ty květy, tak se objeví na těch květech a tam si budou spokojeně odpočívat.
Jaké motýly tedy můžeme takto přilákat?
Můžeme přilákat celou druhu bělásků, ale samozřejmě i baboček. A pokud budete mít to štěstí a budete v teplejších oblastech, například v okolí Prahy, tak se vám na té zahradě může objevit i třeba například otakárek feniklový.
Pokud budete mít chuť během léta například vymítit bodlák z vaší zahrady, nezapomeňte, že pokud ho necháte vykvést, je to také jedna z rostlin, na které motýly zcela určitě přilákáte. Především na takový ostropestřec, ale stejně tak na okrasný tabák, šalvěj nebo jiřinky, hřebříček, trapatky a další.
Hobby magazín.
Muškaření. Této královské rybolovné disciplíně se budeme věnovat následujících pár minut. Řeč bude o základních způsobech muškaření, o správném výběru návnat a dalšího náčiní. O své znalosti a zkušenosti se s námi rozdělí Pavel Vrána z Českého rybářského svazu, za nímž nás zavede Jan Zítka.
Jde o lov na umělou nástrahu. V čem je ten lov na mušku jiný? V čem se liší? Považuje se takový technicky náročnější, je to vlastně takový způsob lovu, který se považuje za gentlemanský, dříve byl vyhrazen šlechtě a dneska vlastně narůstá jeho popularita, protože se zlevnily ty prostředky, které k tomu používáme. Kromě té mušky, té nástrahy, co ještě budeme potřebovat za náčiní pro muškaření? Tak pro to muškaření je typická hlavně muškařská šňůra. Ta musí být kvalitní, je to vlastně to, co hází tu mušku do dálky. Pak budeme potřebovat samozřejmě muškařský prut, na který jsou kladeny vysoké nároky, protože je vlastně udělaný z uhlíku, velmi kvalitního, je velmi namáhán. A potom muškařský naviják, který na rozdíl od jiných technik vlastně nemusí být až tolik kvalitní, stačí nám obyčejný. Budou tam potřeba návazcové materiály, budeme potřebovat velké množství peří a různých štětin, chlupů, aby jsme mohli vázat ty umělé mušky.
Způsoby muškaření, tak těch je víc, liší se podle techniky lovu. Já bych začal lovem na suchou mušku, co tady je zapotřebí.
Při lovu na suchou mušku vlastně imitujeme buď to suchozemský hmyz, který spadl na hladinu, nebo hmyz, který se líhne z vody nebo nad ní těsně poletuje. A tím pádem používáme většinou poměrně lehké háčky. Vážeme na ně třeba peří vlastně z mazové žlázy kachny, kterému se říká CDC, které vlastně nadnáší tu mušku a způsobuje, že ona velmi dobře plave, nebo používáme různé materiály, které dobře plavou, které ještě navíc promastíme, tak aby se ta muška držela na povrchu anebo při povrchu.
Způsob lovu na mokrou mušku, to bude návnada pod hladinou vody.
To je vlastně jeden z těch nejstarších způsobů, kdy vlastně ta muška se pohybuje vodním sloupcem a vlastně nemá tolik toho ochmíření, nemá tolik těch plovoucích součástí, takže se vlastně jakoby znáší v tom volném vodním sloupci.
Další možností je lov na streamer, co obnáší?
Tak lov na streamer, to je vlastně imitace takového většího sousta. Většinou to bývá imitace nějakého potěru rybího nebo nějaké myšky, žabky, po případě nějakých velkých druhů hmyzu. Používá se hlavně na větší druhy ryb nebo na větší kusy, to znamená, že se může nějaká pořádná obstruha třeba.
V jakých situacích se použije způsob lovu na nymfu?
Používá se vlastně, když jsou ryby u dna, vedeme tu takzvanou nymfu, umělou nástrahu zatíženou třeba oloviným drátkem nebo wolframem u dna.
Jaké ryby vlastně můžeme lovit na umělou mušku?
Nejčastěji lovíme pstruha obecného, pstruha duhového, sivena amerického, popřípadě lipana podhorního. Jinak dají se tímto způsobem lovit téměř všechny druhy ryb. Na vodách mimo pstruhových se často tímto způsobem uloví bolen,
nebo tloušť třeba.
Lov na umělou mušku neboli muškaření nám v Hobby magazínu přiblížil Pavel Vrána z Českého rybářského svazu.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Přáli byste si oživit vaše stěny a přitom se vám ale nechce znovu malovat. Nebo se vám žádný vzor tapety nelíbí a přáli byste si něco speciálního. Váš byt můžete oživit nejrůznějšími dekoracemi, které jednoduše na stěnu nalepíte, ať už jako samolepky nebo jako dekorativní tapety. Na všechno podstatné se Markéta Vejvodová ptala Zdenky Suchomilové ze společnosti Bauhaus.
Při inovaci bytu se rozhodujeme, jestli budeme malovat nebo tapetovat. Další variantou je použít některé z možností dekorací na stěnu a tím malbu nebo tapetu ještě více osvěžit. Dekorace totiž můžeme použít jak po tapetování, tak při malování. Je ale dekorace na stěnu už přímo ve formě dekorativních tapet?
S určitostí na trhu je velká spousta fototapet, což jsou vlastně jako obrazové tapety, ať už dvoudílný, čtyřdílný, osmidílný, může to být vlastně až do rozměru 2,50 na 3,60, takže přes celou stěnu pokoje s různými dekory, takže když byste chtěli mít pokoj jenom barvou a jednu stěnu, můžete si tam nalepit okno do zahrady, pohled do lesa a podobně, takže tohle to všechno se dá. A nebo potom jsou různé dekorace jako samolepky, které jsou samozřejmě malý, větší, různě velký, skládací, takže můžete mít na vymalované stěně uprostřed obrovskou kytku od podlahy ke stropu, taky se to dá.
Jsou tyto dekorace omyvatelné a můžeme je tedy použít jak na barvu, tak i na tapetu?
Můžete je použít na barvu i na tapetu, ale na té tapetě vám budou líp držet na papírových tapetách. Protože ty vlísový nebo vinilový tapety, jak jsou omyvatelný, tak vlastně může se potom někdy stát, že se vám to po čase jakoby odchlípne. Určitě ta stěna, která je vymalovaná, by měla být vymalovaná hladkou barvou, ne strukturální, protože tam by se vám vlastně ta nálepka neměla by tu plochu a nemohla by se udržet.
My když vymalujeme kvalitní barvou, tak nám to, pokud nejsme přímo v nějakém velmi znečištěném prostředí, vydrží i několik let. Jak je to ale s těmito samolepkami? Co když se po roce začnou, jak se říká, odchlípávat, budeme je muset sundat a s tím sundáme i mnoho barvy?
Tak oni by se sami o sobě odchlípávat neměli. Tam je potřeba, když teda budete mít kvalitní barvou vymalováno, když vymalujete, tak zhruba počkat den, dva, než ta malba pořádně proschne a potom vlastně si tam tu nálepku přilepíte. Většina z nich má velice dobrý lepidlo nebo tu lepivou plochu, takže vy, když to vyhladíte, tak se to přilepí. Kdyby se to náhodou někde začalo odchlípávat, tak bych asi použila sekundový lepidlo a jenom podmázla ten růžek a takhle ho tam zase zpátky přimáčkla.
Ano, ale dekorace. My skutečně koupíme už hotovou dekoraci, která má své vlastní lepidlo, už se tam o nic dalšího nestaráme, pouze ji pravidelně přilepíme na zeď či tapetu.
Dá se takhle říct, úplně bez problémů. Vy vlastně si koupíte něco, co už je zabalený, má to vlastně tu lepící část ze spoda, vy to odchlípnete z toho separačního papíru, na kterým to je, a přilípnete to na zeď. Je dobrý postupovat z jedné strany na druhou, takže když vlastně máte kytku, tak odchlipovat opatrně, aby se vám jakoby ta nálepka neslepila ještě dřív, než vy stihnete dát na tu stěnu.
Jaké dnes vlastně existují vzory a možnosti dekorací? To je novinka, možná mnoho lidí ještě o této možnosti ani neví.
Tak s určitostí velké množství různých květin, kytek, stromků, ryby, psy, kočky, různý jenom jakoby dekorační kroužky, čtverečky, je toho velká spousta.
Když dekoraci správným způsobem umístíme na zeď, jak dlouho nám tam může vydržet?
Dokud ji nesloupnete.
Ale aby dekorace byla takto trvanlivá, je potřeba ji především správně přilepit. A proto nezapomeňte, že obzvlášť při větší dekoraci je nutné ochranou folii sundavat opatrně. Postupujeme po krůčkách od spodu a nikdy ne najednou. Důležité je také přilepenou dekoraci tlakem vyhladit na stěnu. Dekorace jsou omyvatelné a tak mají skutečně dlouhou trvanlivost.
Hobby magazín.
Jaké rybky a další živočichy si pořídit? A vlastně, jak velké by akvárium vůbec mělo být a čím ho vybavit? Právě takové otázky si kladou ti z nás, kteří si chtějí založit své první akvárium. Radu a inspiraci jim může dát následující příspěvek. S akvaristkou Dagmar Hurichovou ho natočil Jan Zítka.
Které akvarijní rybky byste s čistým svědomím doporučila začátečníkům?
Začátečníkům bych doporučila různé druhy živorodek, jako jsou pavíočka, black molly, platy, eventuálně ancistruse, kteří jsou ochotni mnohou chybu odpustit, jak ve stravování, tak někdy i drobnou chybu v údržbě, ale samozřejmě nelze toho zneužívat.
A kdyby akvarista nováček si chtěl také pořídit ještě nějakého živočicha dalšího, kromě těch rybiček?
Jsou to různé druhy akvarijních šneků, jsou to krevetky, některé druhy jsou poměrně snadno chovatelné, určitě, a potom i raci.
Určitě není od věci se v akvaristice na všechno podrobně vyptat, všechno si dobře zjistit, abychom třeba neudělali nějakou špatnou kombinaci těch ryb, protože samozřejmě nevíme o nich všecko, nevíme kolikrát důležité informace. Jakých chyb, co se týká kombinování těch rybiček, se začátečníci nejvíc dopouštějí například?
Že si v podstatě vyberou ryby, které se jim barevně velice líbí, ale někdy se třeba stává, že některé druhy parmiček, které jsou atraktivně vybarvené, mají tendenci okusovat ploutvé dlouhoploutvým rybám, takže tam může v podstatě dojít k tomu, že zjistíte, že v tom akváriu jsou ryby, které mají otrhané ploutvé. Potom je to kombinace některých druhů, které mají naprosto rozdílné nároky na vodu, jako jsou třeba ryby z afrických kontinentů versus ryby z řek Jižní Ameriky.
Takže vyptat se dobře u odborníků. A takovou důležitou otázkou na začátek je určitě, jak velké akvárium pořídíme. Je to tak?
Já si myslím, že to je úplně nejdůležitější, co si člověk v podstatě na začátku při tom zařizování akvária musí uvědomit, protože běžnou chybou je, že člověk má tendenci pořídit si malé akvárium s tím, že uvidí, jak mu to půjde a podle toho si pořídí větší. Jenže ta malá akvária v sobě skrývá jednu zradu, že v tom malém objemu vody může při menší chybě dojít v podstatě ke zhroucení celého systému, eventuálně prostě k úhynu těch ryb, takže větší akvárko více odpouští, takže tam bych obecně platí, že akvárium by mělo být větší než 50 litrů, já v tomto směru nejsem tak přísná, 30 litrů minimum.
Kam akvárium v bytě umístit? Které místo je vhodné, které ne?
Akvárium v podstatě v bytě umístíte tak, aby nebylo v dosahu přímého slunečního záření, protože může dojít přehřátí a většinou přímé sluneční záření může způsobit nadměrný růst řas. Nemělo by být umístěno u spotřebičů, která vydávají teplo, takže třeba monitory mohou způsobit zvýšení teploty u hyn ryb. Samozřejmě je důležité uvědomit si, že akvárium vybavené a naplněné vodou má určitou váhu, takže je dobré věnovat pozornost tomu, na co akvárium postavíme.
Už víme, jaké akvárium, ale pak je tu také další důležitá věc a to, co dáme na dno akvária.
Co se týče dna akvária, tam se velmi často chybuje, protože někde je v prodeji k dispozici v podstatě štěrk s ostrými hranami, nevhodné barvy a často obsahuje vápenec, kde se nedaří ani kytkám, ani rybám. Takže bych doporučila poradit se dno volit spíše z jemnějšího štěrku a v každém případě udělat si takový jednoduchý test, když štěrk zakápneme octem a v případě, že bude šumět, obsahuje vápenec a do akvária není vhodný.
A co technické vybavení takového akvária? Co je ten základ, na který bychom neměli zapomenout?
Absolutní základ vybavení akvária je filtr, který je dimenzovaný na daný objem a samozřejmě světlo, aby mohly růst akvarijní rostliny. Orientačně je v podstatě výkon uvedený na obalu filtru. Jde v podstatě o to, aby ten filtr byl dimenzovaný na objem vody akvária, to znamená, máme-li 60-litrové akvárium, nebude nám stačit filtr na 20-litrové a naopak bude zbytečný filtr na 200-litrové akvárium. A co se týče osvětlení akvárií, platí tam poměrně jednoduché pravidlo, že minimální wattáž na 1 litr akvária je 0,3 W.
Když se tak dívám na vaše akvária, tak si říkám, že jsme snad všechno základní zmínili. Jenom jednu věc ještě ne, a to rostliny do akvária.
Akvarijní rostliny jsou velmi důležitou součástí akvária. Mnoho lidí si myslí, že si pořídí umělé rostliny a všechno bude v pořádku, ale oni mají v tom akváriu nezastupitelnou roli, ať už odbourávání v podstatě splodin metabolismu ryb, jako uvolňování kyslíku. Takže rostliny určitě živé. Nechat si poradit v akvarijní prodejně, jaké rostliny jsou nejvhodnější pro začátečníky, eventuálně si ještě zjistit informace o tom, zda ta dotyčná rostlina například není bahení, ale skutečně patří do akvária.
Jak si dobře a bez problémů zařídit nové akvárium, tak na to jsme se ptali akvaristky Dagmar Hurichové.
A co vás čeká v příštím dílu za týden? To se nejprve zaměříme na pěstování kaktusů. Nabídneme vám nejen rady, ale především inspirativní informace a nic bych za to nedal, kdyby se rodina kaktusářů následně pronikavě rozrostla. Ostatně uslyšíte sami. Chystáte se na dovolenou k moři a rádi byste si letos konečně vyzkoušeli i to lákavé potápění. O tom, jak se ale na ten nový koníček připravit a jak je vlastně to noření do hlubin obtížné, povídala si Markéta Vejvodová s Tomášem Petaráčem. Karsing je jeden z nejstarších psích sportů. Jak takové závody v karsingu probíhají a co během nich musí náš čtyřnohý kamarád zvládnout? Na tyto otázky odpoví už za týden Líza Švejdová, odbornice na zájmové chovy. Dobrá rada na závěr. Potřebujete vyčistit chromové koupelnové kohoutky a zrovna nemáte doma potřebný čistič? Nevadí, bude vám stačit, vlastně co stačit. Dokonalým pomocníkem vám bude obyčejná citronová kůra.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.